Ținând cont de ceea ce se produce aici în cadrul legislativului, vreau să vă întreb, există certitudinea ca această coaliție de guvernare să se țină copăcel până la data stabilirii noilor alegeri parlamentare?
Aveți perfectă dreptate, este o situație nemai întâlnită, fiindcă este vorba de o luptă dură geopolitică care se dă pe teritoriul Republicii Moldova și, în mod firesc, ea se face resimțită și în cadrul elitei politice. Acum, la subiectul întrebării dumneavoastră, ar exista, cred că, două aspecte a răspunsului meu. Dacă este să vorbim de o consolidare la nivelul elaborării și promovării unor poziții comune între cele trei partide care formează majoritatea parlamentară, aici vin cu o deplină siguranță, în sensul în care să constat că resimțim foarte puternic toți împreună existența unui șir de pericole din exteriorul coaliției, dar și din exteriorul țării. Doar situația în Ucraina, situația în regiune, cât valorează. Aceste pericole ne fac să fim mult mai consolidați și să resimțim acea responsabilitate comună pentru atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit anterior. Și în primul rând aici vorbesc de semnarea și ratificarea acordului de asociere, un obiectiv pe care cu orice preț trebuie să-l atingem. Un alt aspect al întrebării dumneavoastră ar fi solidaritatea în cadrul coaliției de guvernare la nivel individual, în special a unor deputați în cadrul Parlamentului țării, fiindcă majoritatea parlamentară, de fapt, este alfa și omega. Este elementul determinativ în atingerea obiectivelor necesare. Păi iată că ne confruntăm cu fenomene de încercări de corupere a deputaților și aceste încercări de corupere, în mod evident, că au o bătaie foarte lungă. Ele se referă nu doar la atingerea poate a unor interese economice, financiare pentru unele grupuri din țara noastră, dar aceste încercări vin și cu o evidentă tentă politică care are menirea să aducă la destrămarea acestei majorități, pe această cale să pună sub semn de întrebare mai departe funcționalitatea guvernului și perspectiva de semnare a acordului de asociere. Dacă la primul aspect mi-am exprimat de plină convingere că la nivelul conducerii politice, dialogul, elaborări de platforme comune aici sunt foarte liniștit, calm și privesc situația cu mult optimism, pe cel de-al doilea aspect trebuie să fim foarte atenți, să fie întreprinse toate măsurile potrivit cadrului legal. De altfel, realizăm acest interviu după conferința care a fost susținută de reprezentanții CNA și eu salut aceste acțiuni.
De fapt, organele de drept pentru prima dată investigează cazuri de corupere politică.
Exact. Tocmai de aia și am zis că sunt niște procese absolut inedite și fenomene și aceste fenomene de încercări de corupere politică cer și abordări noi și implicare directe potrivit cadrului legal din partea organelor de drept. Fiindcă toate aceste acțiuni sunt pasibile răspunderii potrivit legislației țării. Am avut cazuri mai triste și zilele trecute. Evident că ar fi naiv să gândim că aici istoriile se opresc. Iată de ce ne vom consolida și în continuare vom acționa de comun acord pentru a asigura semnarea acordului de asociere. Mai mult ca atât, când am efectuat o vizită la Bruxelles în calitate de președinte a delegației parlamentare la Euronest, am fost informat de către colegii de la Bruxelles despre existența unei posibilități procedurale să fie grăbit la maxim procedura de semnare a acestui acord. Chiar astăzi dimineața am avut o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Pirca Tapiola. Am transmis mesajele și către Bruxelles, aceeași poziție au și colegii noștri din coaliție, mesajul care vizează grăbirea procedurii de pregătire a semnării acordului de asociere. Există asemenea posibilități care
există
vor
există
cere...
posibilitatea și pentru Ucraina să semneze până la alegerile parlamentare prezidențiale din țara vecină acordului de asociere și atunci ar putea și Republica Moldova, ambele țări, la pachet să semneze?
Pe mine, întâi de toate, mă interesează destinul țării mele. Preocuparea și grija primordială este semnarea acestui acord de către Republica Moldova. În mod evident, ține de interesul nostru regional și semnarea acestui acord de către Ucraina, însă eu nu m-aș grăbi să le pun pe ambele la pachet. Din partea Republicii Moldova, ar fi șanse foarte bune ca acest acord să fie semnat până în vara anului curent, în modul în care Parlamentul să fie în capacitate să ratifice acordul pe parcursul actualei sesiuni. Nu avem divergențe cu privire la această modalitate de semnare a acordului, suntem toți pro. Mingea la moment este pe terenul Bruxellesului, fiindcă acolo ar trebui să fie pregătite anumite proceduri mai speciale, unele mai de excepție din punct de vedere tehnic și mizăm foarte mult pe susținerea și înțelegerea colegilor.
Admiteți că anumiți colegi din PD ar mai putea să părăsească rândurile fracțiunii, formațiunii?
Admit faptul că mai mulți din colegii noștri și de la PD și din alte partide, din Alianța de Guvernare, pot fi vânați, pot fi încercate tot felul de presiuni. Este un pericol care paște nu doar Partidul Democrat. Este un pericol care paște toate formațiunile care...
Din PD ar mai putea să plece cineva?
Bine, eu cunosc mult mai multe lucruri decât putem să ne permitem să le spunem în public și anterior am zis că am mare încredere în colegii mei și îmi păstrez aceeași poziție.
Parcursul european al Ucrainei favorizează situația din Republica Moldova?
Da, din toate punctele de vedere, orientarea spre aceleași valori democratice, spre aceleași principii de dezvoltare, ne-ar apropia și mai mult ca și țări, ca și viziuni, ca și poziții și un parcurs european foarte evident și unul grabnic în sensul semnării acordului de asociere ar forma premize noi, premize foarte pozitive pentru o colaborare foarte bună la nivelul celor două țări, pe plan politic, pe plan economic, pe plan comercial, cât și în contextul dialogului în continuare pe marginea soluționării diferendul transnistrian, dar și în contextul asigurării unei stabilități regionale în care este interesată atât Republica Moldova cât și Ucraina.
Pe fondalul a ceea ce se întâmplă în regiune, cum trebuie să fie dialogul dintre Chișinău și Moscova?
Dialogul dintre Chișinău și Moscova, ca și dialogul dintre Chișinău și toate statele partenere, indiferent de direcția geografică, trebuie să fie unul civilizat care se bazează pe acele acorduri bilaterale sau multilaterale de care dispunem. Noi, în cadrul acestui dialog, punem în valoare și punem în evidență, în special, câteva aspecte. Respectul reciproc, aplicarea în exclusivitate a normelor dreptului internațional și a acordurilor pe care noi le-am semnat, respectarea necondiționată a integrității teritoriale, a suveranității statelor și respectul interesului reciproc.
Atunci când vorbiți despre respectul reciproc, cum poate fi interpretată această atitudine a Federației Ruse când spune că pentru regiunea transnistreană și pentru Găgăuzia restricțiile la importuri de vinuri nu mai există, iar pentru restul țării se menține așa zisul embargo?
Înseamnă că partenerii noștri nu se țin întru totul de acest principiu a respectului reciproc.
Între timp și situația din regiunea de est a Republicii Moldova nu e cea mai stabilă. Am auzit astăzi și o declarație pe care o făcea SIS-ul în legătură cu posibile provocări din partea autorităților tiraspolene. Ce întreprind autoritățile de la Chișinău?
Autoritățile de la Chișinău pot să facă analiza acestor informații, evenimente și să pregătească la nivelul instituțiilor de conducere a statului acele acțiuni pe care Republica Moldova este în stare să le adopte. Republica Moldova nu are instrumentele și capacitățile pentru a influența situația în Ucraina sau în regiune și atunci cel mai important aspect este ca fiecare țară să aibă inteligența și tăria să aplice acele măsuri care stau în putere, care sunt absolut realiste. Cu referință la tot felul de declarații, iată aici noi avem o sarcină comună, una foarte importantă, să nu ne lăsăm pradă unor provocări, fiindcă deseori sunt unele pseudo acțiuni care în planurile celor care le-au inventat, ele nu ar avea o anumită finalitate, însă ar avea o menire să înspăimânte, să provoace o parte sau alta, pentru ca, fiind ea emoționată, să întreprindă anumite acțiuni greșite. De fapt, aceste subiecte au fost discutate și în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Securitate, dar și discutate în permanență cu colegii din coaliție.
Găsiți similitudini între ceea ce s-a întâmplat în 92 în stânga Nistrului și ceea ce se întâmplă în Crimeea, ori o auzeam pe președinta Lituaniei, care spunea că acest conflict ar putea să se extindă incluzând și Republica Moldova.
Reprezintă, de fapt, un pericol mare pentru securitatea în întreaga regiune. Eu totuși rămân încă pe poziția că există șanse pentru o aplanare a situației pe cale pașnică, o rezolvare a situației care ține cont neapărat de principiile suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Evident că scenariul final va depinde de inteligența și capacitatea părților implicate direct în această situație conflictuală pentru a ieși pe o linie de negocieri și a găsi compromisul necesar. Faptul că există similitudini dintre ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina și evenimentele evenimentele de la începutul anilor 90 în Republica Moldova, constatăm că ele sunt absolut similare, sunt practic aceleași tehnologii, aceleași instrumente, aceleași metode aplicate acum.
La bine sunt în interviu pentru Radio Europa Liberă. Dumneavoastră spuneați că după încheierea Jocurilor Olimpice de la Sochi, trebuie Republica Moldova să se aștepte la provocări. Ce ați luat în calcul atunci?
Evenimentele din această regiune fac parte dintr-o mare joc geopolitic, un joc de interese geopolitice.
Cine?
Occidentul versus Federația Rusă. Bine, faptul că fiecare din forțele geopolitice și-au interesele lor mari și interese de securitate, interese economice, interese pentru anumite resurse. Pe atunci, într-adevăr, spuneam că trebuie să sperăm la mai bine, dar trebuie să fim pregătiți pentru cazurile cele mai proaste, fiindcă în această situație, Republica Moldova mai degrabă este o piesă în aceste jocuri. Deci noi nu suntem statul cu capacități economice, financiare, militare, pentru a purta un joc activ și pentru a influența starea de lucruri.
Și poziția Moldovei în cazul ăsta?
Poziția Moldovei în acest caz este, pe de o parte, ca o politică proprie, internă și externă, să fie una prudentă, bine gândită, analizată, una fermă, dar, repet încă o dată, calculată, categoric este contraindicat să acționăm așa cum se exprimă unele formațiuni politice de extremă dreaptă sau de extremă stângă. Este un singur lucru care contează, interesul Republicii Moldova. Deci este comportamentul nostru care să țintească interesul nostru ca și țară. Pe de altă parte, să avem capacitatea să ne facem aliații necesari, cu ajutorul cărora să putem atinge scopurile și interesele statului suveran și independent Republica Moldova.
Cum răspunde Republica Moldova în cazul unei invitații de către domnul Vladimir Putin ca să fie prezentă și ea în această Uniune Euroasiatică, ținând cont de împrejurările care s-au creat astăzi?
Noi am avut discuții largi, inclusiv și în incinta Parlamentului țării, la acest subiect. Vă readuc aminte și anumite moțiuni și anumite proiecte de hotărâri și declarații care au fost propuse. Poziția Partidului Democrat rămâne a fi neschimbată și este următoare. Republica Moldova urmează să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Nu se discută fără alternativă. Acest acord de asociere categoric nu limitează dreptul suveran al țării noastre, ne permite să menținem platforme foarte favorabile pentru țara noastră în relațiile cu partenerii din Est, menține acord de liber schimb CSI, menține regimul fără de vize cu CSI. Republica Moldova categoric nu trebuie să părăsească platforma CSI, fiindcă este o platformă care ne oferă avantaje, posibilități de o bună colaborare politică, economică, comercială cu statele membre CSI, Ucraina, Belarus, Rusia, Kazahstan, Azerbaijan. Pe de altă parte, însă, este o platformă care nu ne limitează dreptul nostru suveran de decizie, spre deosebire de Uniunea Vamală, fiindcă o Uniune Vamală este net diferită în comparație cu o zonă de liber schimb. Uniunea Vamală înseamnă un perimetru comun a granițelor. Uniunea Vamală înseamnă că politicile tarifare, politicile fiscale nu mai sunt doar cele decise la nivel suveran al capitalei țării Chișinău. Deci trebuie să primești niște reguli de joc, chiar și în pofida faptului că nu sunt convenabile. Iată de ce poziția noastră rămâne a fi foarte fermă. Prezenți în continuare în cadrul CSI, nu sunt categoric de acord cu acele voci că Republica Moldova trebuie să părăsească CSI-ul. Aceste voci sunt destructive, aceste idei sunt neavantajoase pentru Republica Moldova. Totodată, noi nu putem să ne permitem să mergem în componența acordului privind Uniunea Vamală, fiindcă în acest sens Republica Moldova ar pierde o bună parte din suveranitatea sa.
Raportul de forțe ar fi cam egal 50-50 când vine vorba încotro Republica Moldova cu Estul, cu Vestul, dacă ținem cont și de insistența promovării vectorului euroasiatic de către forțe parlamentare, comuniștii, socialiștii, dar și forțe extraparlamentare.
Nu este așa. Dacă privim statisticile și rezultatele sondajelor și vedem că puțin peste 50% spun UE, iar puțin sub 50% spun direcția Estului, un asemenea vot este rezultatul spălării de creieri pozițiilor unor partide politice care de altfel vin cu minciună, mint electoratul, îi excită și le bagă în cap tot felul de minciuni, fiindcă vin cei de extremă stângă și spun, Europa este un dușman, unica noastră cale este spre Est. Vin alții și zic, nu, Rusia este dușman, trebuie să ne mișcăm doar spre Est. Și iată că aceste declarații vin ca o spălare de creier. Eu interpretez altfel această poziție 50-50. eu interpretez în felul în care societatea din Republica Moldova, cetățenii țării, în marelor majoritate covârșitoare, ei doresc să mergem pe calea de integrare europeană care presupune modernizări europene în țară, economice, politice, democratice, sociale, deci beneficiile aplicării unor standarde și norme europene. Și concomitent, aceiași cetățeni doresc să păstrăm un echilibru și să păstrăm bune relații de colaborare și cu Estul. Iată cum interpretez eu acest deziderat al oamenilor și dacă este să o luăm pe bune, semnarea acordului de asociere, continuarea transformărilor de modernizare europeană a Republicii Moldova, apropierea de UE. Între timp, noi avem un spațiu foarte larg de a păstra și a consolida colaborarea și cu partenerii din Est, fiindcă Republica Moldova va veni cu un statut de țară candidat și cu un statut de stat membru la Uniunea Europeană la o distanță suficient de mare din ziua de astăzi. Aceasta ne este zona geografică în care suntem plasați, poziția geopolitică a noastră și autoritățile Republicii Moldova trebuie să aibă inteligența să știe cum să profite de avantajele unui asemenea plasament și cum să minimalizeze riscurile și dezavantajele.
Astăzi, guvernării, conducerii Republicii Moldova, îi este frică de eventualitatea unui referendum pe marginea vectorului politicii externe?
Eu nu aș vorbi de frică sau nu. Va fi nevoie neapărat de un referendum atunci când elita politică a țării, parlamentul, guvernul vor adopta o decizie care va duce odată cu sine, de exemplu, transmiterea unei părți din suveranitatea țării. Deci o decizie cardinală. Când intervine o asemenea decizie? În momentul în care, la modul cel mai serios, punem întrebarea că vom fi acceptați în calitate de stat membru la Uniunea Europeană. Aici vor fi necesare și modificări de Constituție, presupun eu, nefiind jurist. Și iată, în acest moment, neapărat va trebui să fie organizat un referendum. Atâta timp cât deloc nici nu discutăm delegarea unei părți din dreptul suveran a țării unei sau altei părți, întrebarea mea este, care e oportunitatea un asemenea referendum? Sunt sigur că toate aceste idei cu referendumuri, ia uitați să vă le observăm și în zonă. Le observăm în Crimeea, în regiunile de est a Ucrainei, precum ziceam, aceleași instrumente, aceleași abordări care se resimt evident într-o altă măsură și într-un alt context în Republica Moldova.
Se fac auzite tot mai multe critici la adresa guvernării, precum că se trădează interesul național după ce s-a concesionat aeroportul Chișinău, după ce s-a privatizat Banca de Economie, acum în joc a apărut și Vneșe Conom Bank, chipurile ar putea să preia acțiunile de la Banca de Economie. Ce se întâmplă, ca să ne fie clar?
De 22 de ani eu avut cu tot felul de ocazii, slogane de genul ăsta cu trădări naționale. Doar extremele pot să vină cu asemenea abordări ori necalculate, nechipzuite, ori cu abordări foarte bine chipzuite, doar că aceste slogane sunt lansate pentru a isteriza societatea și pentru a dezbina-o. Acum voi spune un lucru pe care simt eu că îl susținem cu toții în cadrul coaliției actuale. Pe dimensiune economică. Investițiile directe în economia țării. Pentru noi, mai puțin contează că este o investiție de origine chineză, niponă, din Zanzibar, Madagascar, Argentina, Brazilia, Canada, Statele Unite. Știți ce contează cel mai mult? Previzibilitatea investitorului, capitalizarea acestui investitor și respectiv comportamentul lui în contextul atingerii interesului său economic, care trebuie să vină în coincidență cu interesul economic al statului Republica Moldova. Fiindcă, cine o să-mi spună mie că în anul 99-2000, guvernul Sturza sau cine a fost, că pe motivul unei situații foarte dificile care s-a creat în Republica Moldova, cu datorii enorme, s-a acționat compania Moldova Gas și a devenit o societate pe acțiuni, unde 50% plus o acțiune a intrat în posesia concernului Gazprom, că acea situație a fost o trădare națională, eu cu asemenea oameni nici nu am ce discuta. Fiindcă a fost o situație absolut obiectivă și guvernul de atunci nu a avut o altă soluție, nici guvernul, nici parlamentul. Noi nu trebuie a priori să venim cu fobii, fără o gândire și o analiză. Dar la nivel general, fobie. Nu ne plac americanii, nu ne plac rușii, nu ne plac ucrainenii. Nu trebuie să acceptăm investiții în aceste direcții. Aceste fobii nu au loc în logica gândirii mele. Nu se bazează pe fobie, se bazează pe interesul și avantajele Republicii Moldova. Eu aș fi vrut foarte mult și în cazul cu aeroportul și în cazul cu multe alte proiecte strategice să învină în Republica Moldova investiții germane, mult mai multe, precum a fost și este cu Draxel Maieru. Nu un exemplu să fie, dar 100. Eu aș fi foarte fericit să am aici încă 100 de proiecte, întreprinderi, fabrici, uzine puse de francezi, belgieni, olandezi, spanioli, portughezi, italieni. Însă, în condițiile respective, noi putem să-i invităm, dar nu putem să-i impunem. Din momentul în care noi avem nevoie de investiții și de dezvoltare, noi avem nevoie de aceste investiții din străinătate. Cazul cu aeroportul, mă întorc. Eu aș fi fost bucuros dacă ar fi venit o companie, două, trei, patru occidentale. Faptul că nu au venit, faptul că suntem mici, poate mai puțin interesanți pentru acești investitori. Avem un acord, guvernul a semnat acest acord după concursul respectiv. Acordul conține clauze. Dacă aceste clauze sunt îndeplinite, acordul merge, fiindcă este interesul țării. Dacă vedem că clauzele acordului nu sunt respectate și are de pătimit interesul Republicii Moldova, trebuie să intre în vigoare atunci toate condițiile de reziliere a contractului. Deci eu reies dintr-o logică economică și socială și deloc nu din fobii.
Referitor la situația BEM-ului, totuși din moment ce la Vneș Econom Bank acțiunea are și premierul rus Dmitri Medvedev și se zice că economicul este dominat de politic. Aveți o explicație?
Și da și nu. Eu, de exemplu, din nou revin la același caz cu Gazpromul. Noi pe dimensiune politică am trecut niște momente destul de grele în relațiile cu Federația Rusă. Hai să ne aducem aminte ce a fost în țară după 2004-2005.
Embargouri.
Da, însă nu neapărat aceste dificultăți în dialogul politic dintre țări a avut repercuțiuni, de exemplu, în activitatea Moldova Gaz. O întreprindere, agent economic din Republica Moldova, doar cu capital preponderent rusesc. Deci nu au fost intervenții, sabotări, nu au fost niște majorări de prețuri subite, spontane, ca să corespundă aceste acțiuni unor exigențe politice. Asta nu înseamnă că trebuie să ne autoliniștim. Doar că vă transmit un mesaj că această legătură dintre politic și economic nu este neapărat mereu o funcție directă. Însă asta nu înseamnă că trebuie să fim calmi, liniștiți și naivi, trebuie să vedem foarte și foarte concret care ar putea fi interesele și repercuțiunile în acest sens.
Dar Marian Lupu, e mulțumit de ceea ce se întâmplă la Banca de Economii?
Eu nu pot să fiu mulțumit de ceea ce se întâmplă la Banca de Economii și eu gândesc că toată lumea nu este mulțumită. Fiindcă, în mod normal, atunci când, după raportul Comisiei de Anchetă sau Comisiei Speciale, s-a adoptat și hotărârea Parlamentului, apropo cu votul, dacă nu greșesc eu, a toată lumea aici, 101 deputați. Asta și a fost ideea că două opțiuni. Prima opțiune, ori statul, dacă are mijloace financiare, să vină să investească miliarde și miliarde de lei, ori, în caz contrar, dacă nu, să fie găsită o sursă alternativă și să fie atrase mijloace și capital pentru dezvoltarea băncii. Iată că prima direcție nu s-a anunțat una posibilă, fiindcă bugetul țării rămâne a fi auster, nu are de unde bugetul țării să investească miliarde de lei în Banca de Economii. Deci s-a recurs la nivelul instituțiilor respective guvernamentale la acest model. Acest model nu trebuie să-l blamăm a priori, trebuie să vedem cu ce o să termine aceste rezultate. Până acum, cel puțin, nu vedem niște injectări serioase de capital din partea investitorilor. Deci, pe de o parte, ceea ce ar face interesul manifestat de către Vneș Econom Bank sub aspect economic, bine, ar putea să fie interpretat ca o chestie pozitivă, că vor veni ca și capital la Banca de Economii, banii necesari, banca va putea să acorde credite și să-și dezvolte activitatea. Pe de altă parte, în mod evident că instituțiile din acest domeniu care le reglementează trebuie să dea dovadă de maximă prudență și să se asigure de faptul că această tranzacție este una de interes pur economic și nu una care vine cu substraturi politice.
Dar dumneavoastră, ca economist, puteți anticipa ce se va întâmpla acolo?
Nu pot, fiindcă avem diferite exemple. În zadar v-am adus acest exemplu cu Moldova Gaz. E o situație. Am putea spune că și acest proiect ar putea să urmeze exact aceeași logică, dar ar putea să urmeze și altă logică, și alte cale. Cu atât mai mult că aici avem de a face nu cu o tranzacție stat-agent economic. Aici avem de a face cu o tranzacție dintre doi agenți economici și atunci statul nu are niște instrumente directe să limiteze această tranzacție, deci în această situație mai degrabă ar trebui să facă uz de toate reglementările de care dispune pentru a reasigura bunele intenții, da? Și funcționarea potrivit intereselor țării în eventualitatea efectuării unei asemenea tranzacții.